Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša DoxBet. Lebo DoxBet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
Ján Lašák bude súčasťou trefného strieľania, v ktorom budeme v najbližších minútach riešiť samozrejme tému okolo brankárov, či už v reprezentácii alebo v extralige. Pozrieme sa na hierarchiu brankárov v národnom výbere. Postavenie trénerov brankárov v extralige, to môže byť veľmi zaujímavá téma. A skúsime zistiť aj to, odkiaľ by naše kluby mohli čerpať. Janko, vítaj.
Ahojte, čaute. Díky, že ma máte.
Ty nebudeš v najbližších týždňoch súčasťou majstrovstiev sveta. Skús to trošku, ak máš chuť, približiť fanúšikom.
Tak mali sme smutnú udalosť v rodine a prvýkrát v živote som vlastne uprednostnil rodinu pred hokejom, takže budem doma, potrebujem tu byť a takže tým pádom som sa kvázi ospravedlnil, ale nie je to žiadna dráma, pretože Peťo Kosa, môj kolega, nebude to ani pre ňu prvý štart na majstrovstvách a my spolu komunikujeme stále. Či už je to cez 20-ky, kedy on má nejakú dilemu, alebo potrebuje si niečo zanalýzovať, alebo ja keď potrebujem cez majstrovstvo analyzovať, takže my v tomto máme úplne, myslím, že rovnocenný vzťah, dobrý vzťah, takže nie je to žiadne, by som povedal, myslím, že strata, to zase blbo vyznelo, ale tým pôjde ďalej bez problémov.
No, fanúšikovia, ktorí sledujú Extraligu, môžu Petra Kosu poznať z Trenčína v minulosti, ešte aj zo Slovana. Do akej miery ty ovplyvňuješ ešte aj teraz ten výber brankárov? Už si niečo načrtol, že komunikujete viacerí, čiže len dvaja, alebo do toho zapájaš možno aj poznatky svojich kolegov?
V tomto užšom výbere už len my dvaja. Ešte keď to bolo na hrane, že vlastne keď sa rozhoduješ, dáme to medzi dvomi extraligovými brankármi, tak sa spýtaš svojich kolegov, ktorých majú na pozeraní v extralige, detailne úplne. Takže vieš poradiť aj s ostatnými, čo vlastne aj robíme. My ako komunita trénerov brankárov si týmto spôsobom pomáhame. Ale v tomto ušom výbere už je to vlastne, v podstate by som povedal, že ak by som to mal percentuálne vysvetliť, tak 95% na ňom a 5% prípadne môžem ja do toho vstúpiť, ale nie vstúpiť spôsobom, že ja niečo zmením, ale vtedy, keď on mi napríklad zavolá a povie, že počujem a mám dilemu, poďme sa o tom porozprávať. No to je v podstate tak, že hlavný tréner má troch asistentov a radí sa s nimi. Hej. A my tréneri brankárov sme tam sami, tak niekedy je dobre zavolať niekomu, aby človek minimalizoval nejakým spôsobom svoju chybu. Robím to aj ja, robí to aj on cez 20-ky, je to pre u nás bežná prax, že nejakým spôsobom si spravíme spoločnú analýzu, taký brainstorming a potom z toho vychádzame. Mali sme veľmi podobnú situáciu teraz aj na olympiáde, kedy vlastne mali sme sama hlava, ktorý bol síce na farme, ale tie výkony na tej farme boli aké, a neboli že úplne ideálne a popri tom sme mali Stana Škorvanka, na ktorý vlastne ťahal ten Hradec Králové a celý Hradec stál na jeho pleciach a mal výborné výkony. No tak sa potrebujete rozhodnúť, koho dáte do prvého zápasu. Tak sme si zavolali, spravili sme si analýzu a z tej analýzy vlastne aj po dohode s hlavným trénerom vyplávalo, že ideme so Samom, pretože je naša jednotka. Hej, čiže nechcem povedať, že to bola nejaká dilema, ale v podstate takto veci fungujú, že vlastne človek sa rozpráva, komunikuje a hľada čo najlepšie rozhodnutie, lebo potrebuje urobiť to najlepšie rozhodnutie pre to mužstvo a pre tú krajinu.
Funguje v tomto možno aj nejaký medzinárodný kontakt? Neviem, že zavoláš do tej Minnesota trénerovi brankárov a popýtaš sa, že ako na tom sú, alebo do Česka chalanom?
To nie, lebo tam by som asi nedostal nejaké irrelevantné informácie, lebo my to máme na pozeranie tie zápasy, my ich vidíme, my komunikujeme s tým brankárom pravidelne, čo je v tej repre, takže máme to na pozerané. Keby to bolo, neviem, dám príklad teraz čisto, hej, vystrel Matej Tomek, tak zavolám Orstovi, s ktorým komunikujeme pravidelne tiež, keď sa týka repre, tak viem zavolať jemu, viem sa s ním poradiť. Je to iné, hej, ale ako volať ako do Minnesota, tam by som asi nedostal úplne ideálne informácie, respektíve nemáme taký vzťah vybudovaný, že by mi to nejak extra pomohlo.
Trojica na majstrovstvá sveta je v podstate daná. Skáčeme si do reči, jak taký skokaj. No.
ale chcem to isté, čo ty, čiže poď.
Tá trojica brankárov na majstrovstvá sveta je v podstate daná. Gajan Hlava je Rabčan, Samo Hlava je najväčšie skúsenosti spomedzi tejto trojičky aj na majstrovstvách sveta, aj na olympijských hrách, aj v seniorskom hokeji. Do akej miery s nimi riešite tú zadefinovanú pozíciu, v podstate hierarchiu pred veľkým turnajom, pred šampionátom?
Tak ja sa snažím sama dávať do pozície jednotky v posledné 2 roky. Ja chcem, aby cítil maximálnu dôveru z našej strany, a dáva mu to, myslím si, že dosť radikálne najavo. Lebo ja to tak aj cítim, že Samo proste je naša jednotka posledné roky a aj mu tak to chcem aj psychicky podporiť aj preto olympiádou. Ja som mu to jasne povedal, akože pre mňa si chytaj na farme ako chceš, ale pre mňa si jasná jednotka, ja viem, že keď prídeš a zoberiem ťa do rúk, tak proste, že my dvaja proste pôjdeme dobre. Je to tak, že to tak aj cítim, aj to tak aj, že vlastne chcem, lebo chcem, aby on uveril tomu už dopredu, čo je pre mňa strašne dôležité, nie? Tá psychológia je veľmi dôležitá, tá hlava dokáže diviť. No a do toho nám prišiel Gajo, ktorý to má dobre rozbehnuté, ktorý spravil neskutočný progres tento rok, akože neskutočný progres, čo sa týka jeho prípravy, jeho mentálnej prípravy v zápase, lebo on mal problém, že bol vždy v zápase mentálne veľmi rýchly. On potreboval sa skľudniť v bráne, to sa mu podarilo a mal dobrý zápas na farme a teraz vlastne, či už v tom Nemecku alebo včera nám to potvrdil, že vlastne dokáže chytať aj tento level a myslím si, že bude dosť akože šlápať na toho Sama. No a potom máme Eugena, ktorý vlastne potvrdzoval tú pozíciu Banskej Bystrici, že už bol stabilná jednotka, už ťahal to mužstvo a vedeli sme, že už mal zmluvu na stole do Českej ligy, takže to boli také hlavné rozhodnutia. Samozrejme, boli sme pripravení baviť sa napríklad do mňa ako Jaro Janus, ktorý keby nám vypadla nejaká skúsenosť, tak dáme tomu Jaro bol v hre a iní gólmani. Ja to dám ako príklad teraz, takže hovorím, to portfólio je široké a tie rozhodnutia vlastne sa dejú v rámci hokeja niekedy veľmi narýchlo, lebo ešte stále sa môže niečo udiať. Hej, máme troch brankárov, ale nedaj Bože sa niečo stane, musíte zavolať ďalšieho, ktorý napríklad nemôže byť 2 týždne na lade. To je taká situácia, ktorá dúfam ani, že sa že ani nenastane.
My sme ešte ostali pri tom Gajovi, lebo čo, o 2 dní má iba 22, ale včera v rozhovore on poznám, on seba vedomý, včera tam hovoril, že chce byť jeden z lídrov, komunikačné schopnosti má tiež na vysokej úrovni, pamätám si ešte, ako si hovoril, že sám sa v podstate niekedy pýtal do reprezentácie. Kde sa toto vybudovalo v ňom? Pretože začínal ešte tak, vieme ten jeho príbeh, že nemali ani na 20-ky, zrazu najvyššie draftovaný bránkar svojho ročníka, teraz v reprezentácii a naozaj, že sebavedomý chalan, ktorý sa nebude mať sebavedomé vyhlásenia.
Tak to samozrejme robí tá Amerika, to čo sa deje okolo neho. Ale k tomu treba všetko. To je taký obrázok púcle, musí to do seba zapadať. Či už je to nejaké, začnem tým najzákladnejším, rodinné zázemie, že proste je dobre vychovaný, že má správnych rodičov. Potom pokračujeme ďalej, že vlastne, že nejakým spôsobom sa vzdeláva. On sa strašne vzdeláva, čo týka chytania. To je neskutočné. On sleduje NHL brankárov, učí sa od nich. Pozerá ich štýly, ako chytajú, má to naštudované. Teraz mal výborný podcast v Amerike, som počúval, kde krásne rozprával, aký spravil progres. Hej, pochopil, čo som do neho tlačil 6 rokov, že nemôže žiť 24-7 pre hokej a začal hrať aj golf, trošičku vie oddychovať, že vie vypnúť od hokeja, čo podľa mňa mu strašne pomáha. Tým pádom vie spomaliť tie bráne. To sú také veci, ktorých je strašne veľa. To by bola samostatná téma fakt na hodinu, ako on, ako v jeho hlave sa odohrával zápas. A teraz vidíme, že vlastne dospieva ten chalan, dospieva, dostáva sa do dobrého veku a pochopil svoje prednosti a pochopil, kde si potrebuje sa zlepšiť. To urobil a preto hovorím, akože ten progres bol veľký, ale zase na druhej strane ja nerád ako nejakým spôsobom chválim, ak sa to hovorí, chváliť ráno pred večerom, či ak sa to hovorí, že nie, áno, že nechcem chváliť ešte, lebo ešte čaká nás robota, ešte tam je mesiac roboty, takže potom si zase po majstrovstvách môžeme sadnúť a povedať si k tomu viacej, lebo už budeme mať nejaké výsledky. Takže je tam obrovský progres, mne sa strašne páči, ako on pristupuje k hokeju. On je vzorový typ brankára. Keby som mal motivovať mladých chlapcov, tak poviem, pozrite sa, tu je Gajo a pozrite sa, čo je ochotný urobiť, aby bol úspešný. A to je proste úplne, že poučka pre všetkých ostatných, kam sa vieš dostať, keď proste si cieľavedomý, inteligentný, rozumný, vzdelávaš sa. A si dobrý chalan. Nesmieme zabudnúť. On 2004 a gólman, tam bola silná konkurencia. Bol Rasťo Eliáš, bol Paťo Jurčák, bol Jano Korec. Tam proste sme mali 6 dobrých brankárov a Gajo sa nedostal na 18. A Gajo bol v spískej na tribúne a Rasťovi Eliášovi fandil z tribúny, lebo boli dobrí kamaráti. Čiže jemu sa všetko len vracia to, čo urobil pre tých chalanov. Čiže on bol dobrý chalan. Bol dobrý chalan proste. Nie každý gaulman, ktorý sa nedostane do reprezentácie, by prišiel na tribúnu a pozbudzoval svojich kamarátov. To len ukazuje, aký je. Čiže za mňa sa mu len vracia to dobre, čo urobil pre ten hokej a pre seba samého.
To sme videli aj na olympijských hrách Adama Gajana v tejto pozícii tretieho brankára, kedy stále hovoril, že urobí najviac, čo je v jeho silách, aby nejakým spôsobom podporoval tú dvojicu, ktorá tam bola pred ním v tej hierarchii. Nešvíre sme sa Janko rozprávali.
Prepáčte, že preruším, lenže vieš, ono, keď máš 12-20 máš zápas a skončí ti o tretí a Gajo ti povie, že chceš o 6 nalať, tak ako tréner Domano nie si nadšený. Ako, to zase, to, hej, daj mi nejaké voľno teraz. Ako, niekedy je toho veľa.
Tak sa, to robí ten vek.
ešte chcel chodiť nalať dobrovoľný večer. Večer o 6 mi hovorí, že chce ísť nalať a hovorí, počkaj, však už je koniec, už je pokoniec. Ja už mám voľno, no, tak som musel chodiť s ním aj s cehlom nalať. Obidva je taký istý.
Vrátim sa k draftu, pretože tam sme sa my dvaja a aj s Dušanom Vlkom rozprávali o Adamovi tak viac. Mali sme taký priestor aj mimo oficiálnych rozhovorov a ty už si to aj tu povedal, že on bol kvázi príliš rýchly. Ako keby sa dostával do nejakých pozícií asi skôr, ako tam mal byť. Viem, že sme sa o tom veľa rozprávali aj v médiách, to zaznelo, ale skúš to trošku tak laickejšie, alebo laickejším ľuďom vysvetliť, že čo to vlastne znamená. Lebo v tejto dobe hokejovej, keď sa hra rýchlo presúva zľava doprava, tak vlastne chceš, aby bol ten bránkár rýchly.
Áno, lenže u neho bol problém, že on je možno jeden z najrýchlejších brankárov na svete, ako poviem, tak to cítim. A jeho telo, ktoré bude trpieť za 20 rokov, hej, tak mu dokáže robiť rozsahy, ktoré nedokáže nikto na svete, plus udrží v tých rozsahoch ťažisko. To znamená, aby som to lacky vysvetlil, tie kluby má tak povolené, že hovorím, za 20 rokov bude trpieť, ako ja trpím, hej, čiže sa rozpadám, lebo ja som tiež extrémne flexibilný na svoju váhu. A on dokáže urobiť šňúru a popri tom udržať sa v tej šňúre, aby nepadol na brucho. Čo je veľmi vzácne, hej, že nie každý má takéto rozsahy. Samohlava ich také nemá. Hej. Samozrejme má iné prednosti. Ale čo jemu sa odohrávalo v hlave, lebo ja som to zažil tiež, my sme sa o tom veľa bavili, tak on si ako keby, zase laicky to poviem, musím byť rýchly, musím tam byť na čas, musím tam byť na čas. A prišla prihrávka a jemu sa toto odohrávalo v hlave, že musím tam byť skoro, musím to stihnúť. A vtedy skákal do tých situácií. Hej, a vlastne, a on tam bol a on tú situáciu si niekedy aj predbehol a potom prišla strela, dajme tomu, že trošku neskôr, alebo hráč podržal puk, ale on už prešiel tú situáciu ako keby. Prípadne ten puk sa vrátil naspäť a jemu čo sa stalo, takže vlastne už bol rozhádzaný, lebo svoje telo vlastne tlačil do nejakých vecí, ktoré akože tu ten mozog mu dával impuls, že musím byť rýchle a musím tam byť na čas a musím. A teraz to kvázi sa prehodil a že OK, ja to stihnem. Ja tam prídem na čas, lebo môj talent je, že som veľmi rýchly. Počkám si na tú situáciu, presuniem sa v kľude, počkám si, ako to spracuje, potom vystrelí. A to je ten rozdiel. Jemu sa predtým odohrávalo, že musím tam byť, musím byť prvý. A teraz sa skľudnil a povedal, že ja viem, že tam budem na čas. Mne stačí byť dobrý timing, ja tam budem na čas, dostanem sa tam, budem skôr na puk, ako keby 90 stupňov na puk. Všetko stihnem úplne v pohode. Čiže to nebolo ani fyzické, ani ako by som povedal jeho talent, ale to bol skôr mentálna vec, že potreboval sa spomaliť v hlave, ten zápas musel spomaliť v hlave. A preto som mu to aj stále hovoril, že Gajo, vieš prečo si chytal dobre na 20-tkách? Lebo si bol chorý. Lebo bol chorý, lebo vlastne keď si chorý, ty ideš taký úsporný mód, to sa stáva brankárom veľmi často, keď človek chorý, tak ide úsporný mód, robí veci, len na ktoré má energiu. Hej. Ja som to aj hovoril pre teraz nejak, že ak pôjdeš na olympiádu, tak ideme na prechádzku večer o 9:00 v tričku, aby si prechladol. Takže preto on vlastne tam to bol taký prvý impuls pre ňa, že vlastne keď išiel ten úsporný mod na 20-ke, tak bol najlepší, lebo robil len to, čo má robiť. A on vlastne to je vývoj, toho brankára to je vývoj. Pri tom talente, čo on má, je to vývoj. A znovu, ja musím dať jemu obrovský, obrovský kredit, ako on sa chce vzdelávať. To je proste, to je bomba proste.
Keď si dáme nejakú časovú os u neho, lebo u brankárov si môžem povedať, že neviem, niekedy ten pík prichádza po 30-ke. Bude mať teraz 22, kde sa nachádza? Lebo pri tom, čo hovoríš, môžu mať ľudia pocit, že však jeho vrchol príde o 2 roky.
Je to možné, ale ak niekto mal možnosť vidieť ten zápas, kedy chytal na farme a proti nemu stal Kočetkov, ktorý bol na farme, tak ten mu nastavil trošku aj zrkadlo, lebo ten on chytal 2/3 ten Kočetkov, asi ho pripravovali do Karolajny a on dal jasne najavo všetkým tým ľuďom na tej farme, že to je pre ňa trápna liga v úvodzovkách. Ten, čo stváral z toho hokejko na tom mlade, tak to bolo neskutočné. On normálne to bol normálne štvrtý back, nie o pomoc obrancom, ale on bol normálne regulárne štvrtý back rozohrávkou, akože štvrtý v poradí, najlepšiu rozohrávku mal. To bolo neskutočné, ako chytanie bolo OK, ale tú rozohrávku. Takže to ti tak nastavuje obraz, že bránka, ktorý takýto prehľad má, takúto výkonnosť, je na farme. Čiže tam ešte je strašne veľa roboty. A jedna vec je sa dostať do NHL a druhá sa udržať do NHL. To sú dve iné veci. Lebo dostať sa do NHL je, môže byť zhoda okolností, ale udržať sa v NHL je niekoľko násobne ťažšie. My môžeme len teraz akože nejakým spôsobom hodnotiť, že progres, ktorý Gajo urobil za ten rok, je neskutočný a budeme veriť, že to pôjde takto ďalej. Vidíme, že aj ten seniorský hokej, že mu asi aj viac sedí, lebo to je vlastne jeho level kvázi. Takže ja my len dúfame, že to pôjde takto ďalej. Ako ja nechcem nejakým spôsobom hovoriť prognozu, že viete čo, on bude chytať NHL. Nie je otázka či, ale kedy. Strašne rád by som to hovoril. Ja mu verím samozrejme, len nechcem to nejakým spôsobom ani zakriknúť, ani nejak predbiehať situácie, lebo ten vývoj je dlhý. Videli sme aj sama hlava, hej, na olympiáde. Proste prechytal, za mňa prechytal Grubauera, určite prechytal Andersona, určite mal lepšiu formu ako jednotka Minnesota Gustafsson, hej, určite mal lepšiu formu. No a prišiel z olympiády a prakticky dostal jeden zápas. Takže niekedy tá NHL je strašne nevyspytateľná. Samozrejme, Gaja má obrovskú výhodu, že bol draftovaný v druhom kole, že aj oni ho musia potlačiť, aby oni vyzerali dobre, že neurobili zlý ťah. To sú veľmi dôležité veci, v ktorom kole si draftovaný. Nie preto, že máte nejaké meno alebo pojem, ale preto, že tie kluby vám aj pomôžu, aby vás postavili do NHL a otestovali vás, aby oni nevyzerali zle. Že my sme vybrali zlého bránkara v druhom kole. To sú spojené nádoby. Takže Gajo to má dobre rozbehnuté, má dobrý progres, myslím, že je dobre mentálne nastavený. Má všetko preto, aby to dosiahol. Všetko preto.
Adam bol jeden z tých brankárov, s ktorým ste pracovali aj vo VTBčku, však?
Jasné, to je náš chlapec. 2004 bola pre nás. My sme 2004 dostali prvýkrát na kemp vo Vranove, kedy sme začali tento projekt, náš prvý kemp VTB. A vtedy sme si povedali, že 2004 nám nastavia zrkadlo, lebo vlastne prejdú celým systémom. Tým 5-ročným, no takže on patrí k týmto chalanom.
Máte tam s nimi nejaké mediálne tréningy, lebo či už teraz Gajo alebo na 18-kách samohranách, tak akože klobúk dolo pred chalanmi, že naozaj, že keď sa tak rozprávam, tak patria, že k tým najlepším takým respondentom, že tam na ich vek vidíš obrovský, myslím, obrovské schopnosti mediálne.
Znovu, musí tam byť predispozícia. Hej, ako predispozícia znamená, že chalan musí byť trošku výrečný, musí mať nejaké sebavedomie, musí si veriť. To je predispozícia, ale samozrejme ja budem rád, keď tí chalani keby potvrdili, že áno, VTVčko nám pomohlo s tým, že vlastne sa odbúrali nejakým spôsobom rozdiely medzi trénerom a hráčom, že tí tréneri boli naši kamaráti a povedali nám, že treba byť odvážny, ale to by som bol rád, keby oni povedali, nie ja, hej, ono to tak vôbec nemusí byť, takže to myslím, že to je otázka skôr na nich ako na nás, ale samozrejme snažiť ale komunikovať s nimi čo najviac.
Myslíš, že to je nejaký možno, okrem toho, že musíš mať nejaké vlohy, tak aj nejaký trend tej aktuálnej doby, že nie je to len o tých, ktorých Máťo menoval, ale aj Eugen Rabčan, veľmi solidný rečník, Rychlík, veľmi solidný rečník, samozrejme Hrenák, Latkoci, Šimon Latkoci, veľmi dobrý rečník, že niekedy to bolo skôr taká uzavretá téma tých brankárov, že nevolajme ich na rozhovory, že moc nechcú a že sú v nejakej bubline. A teraz naopak, teraz práve vyhľadávame tých brankárov, aby prišli povedať niečo, možno aj iné ako tí hráči, lebo radi rozprávajú.
Pozri sa na komentátorov NHL, polka z nich sú brankári bývali. Vlastne ten golman tým, že je zavretý kvázi v tej svojej mentálnej bubline v tých zápasoch, tak potom možno, že vie viac o tom rozprávať a viac vie do seba dať ako ten hráč, ktorý bol naučený rozprávať aj cez zápas. Takže môže to byť nejaké spojené nádoby. Ja keď si mi teraz hovoril tie mená, som si každý z nich prehrával, ale je veľmi zaujímavé, že to sú pre teba dobrí respondenti, ale v mojich očiach je každý úplne iný. Hej, keď to porovnám, čo si mi rozprával, hej, úplne to je až neskutočné, že vlastne pre teba sú to chalani, ktorí vlastne je dobrí respondenti, ale každé to meno, čo si mi povedal, tak mi prišlo v hlave, že bože, akí sú tí chalani úplne rozdielni. Čiže na jednej strane to je skvelé, že vlastne máš toľko typov, typologických ľudí a brankárov, ale na konci dňa ako mediálne každý z nich je zdatný a dobrý, ale to je podľa mňa jedna obrovská súčasť toho úspechu. Tie médiá dokážu z teba spraviť golmana a vedia ťa aj zničiť ako golmana. Hej, to je máme niekoľko príkladov, kedy golman, keď pochopí, že s novinármi nemôže bojovať, to je pravidlo číslo 1, s novinárom nemôžeš bojovať, lebo tú vojnu nikdy nevyhráš. Takže keď aj chalani sú zdatní, tak mňa to len teší, lebo to je veľká súčasť tej kariéry.
Pri tých brankorinách bol teraz vo finále plov taký pekný zaujímavý rozdiel, že chceli sme po jednom zápase Slovana Henrya Kivieha, ten tam skoro z kože vyskočil, že prečo ho niekto volá na rozhovor počas play-off. Potom po ďalšom zápase Jara Jana sa nikto nevolal, ale sám tam zostal stať a pozerať sa, že s kým ide robiť rozhovor. Čo ste takéto pekné rozdiel, že kto k tomu ako pristupuje. Ale poďme ešte trošku k VTBčkám. K ľudia, ktorí nevedia, tak to je vlastne taký brankársky výcvikový kemp, ktorý robíte už koľko to bude rokov? Nejakých 6, 7, viac?
8, ale musíme vylúčiť covidový rok, keď sme mali stopku. Takže v podstate 8 rok poradí, ale myslím, že 8 rok áno a 1 rok bol mínus.
Celá tá vlastne myšlienka za tým, ak budem zle hovoriť, tak mi do toho pokojne skoč. Vlastne, že chceli ste nejakú chybavú zložku, ktorá vlastne na Slovensku nebola, sem trošku priniesť, nejak trošku pomôcť tým brankárom. Začali ste to s Rastom, ale k čomu by som chcel prejsť, tak nie sú to možno ani tak tí brankári, ale skôr tá trénerská brankárska komunita. Že ako spolu fungujete, lebo nie si to len tí Rasto Sťana, Peťo Kosa, ale je vás tam viac. Tak keby si k tomu to mohol podať, že ako spolu fungujete ako tréneri bránko na Slovensku, ako spolu komunikujete?
Tak musím zvýrazniť, musím tu trošičku poťa popraviť, že my s Rastom síce sme nejakým spôsobom založili vďaka kolegom niečo, ale ja som ten človek, ktorý kvázi zbiera úspechy tvrdej práce mojich kolegov. Hej, lebo ja som nie každý deň na lade, ja tam nemrznem v zime každý deň niekoľko hodín, to sú moji kolegovia. Veľa z nich má aj dve práce, hej, aby to všetko zvládali, aby to finančne pokryli, takže nemajú to úplne jednoduché. Takže kredit nie ide absolútne za mnou, ale ide za tými chalami. Ja som človek, ktorý vlastne zastrežuje to VTB. My sme si nazvali sami projekt Výchova talentovaných brankárov. To sme si vymysleli, to sme si založili, to sme zastrešili. Ja to zastrešujem nejakým spôsobom, organizujem to, ale tí chalani, ktorí pracujú v tých kluboch, to sú tí ľudia, ktorí vlastne si zaslúžia absolútne ten najväčší kredit a ten najvyšší kredit. Ja to len zbieram nejakým spôsobom, komunikujem s nimi. No a napríklad teraz máme, o týždeň máme prvý májový kemp, nezvykli sme ho mať v máji, zvykli sme ho mať až v júni, ale máme aj májový, pretože vo februári ja som bol na olympiáde a tým, že ja som nemeškal ešte na žiadnom VTBčku, a ich bolo už akože fakt veľa. Za jednu sezónu 6 až 8 ich máme, každú sezónu. Ja som nemeškal na žiadnom, som nechybal, lebo to je fakt ako moje dieťa, tento produkt. A máme skupinu urobenú na platforme, však na WhatsAppe, a ja som sa pýtal chalano, dal som ich hlasovať, že či chceme teda urobiť február, keď už bolo tesne pred play-off, kedy nie každý je ideálny čas na to, aby šiel na 3 dni preč od týmu, kedy vlastne sobota začína play-off, tak sme to presunuli na maj. Chalani mi dali impuls, že mám to dať na maj, ja som to dal na maj, takže to máme prvýkrát maj, dostaneme na lad chalanov, ktorí neboli na lade nejaký čas, niektorí boli, niektorí neboli. Zatrenujeme si, spravíme tam nejaký team building, dáme si možno nejakú prednášku, klasika ako vždy, bude to trvať 3 dní, dáme si 5-6 ľadov, uvidíme, aké kondície budú chalani, potrenujeme, nebudeme tlačiť to do nejakej ťažkej kondície, skôr povieme technické veci, budeme sa vzdelávať a potom vlastne sa rozídeme a ďalší máme v júni, 21. júna, tam sa presúvame do Námestova. A potom zase od septembra sme v Dolnom Kubine, kedy Dolný Kubin je naše zázemie na brankárske kempy. Tam máme veľmi dobre. Takže to sú také naše lokality a to asi celé to funguje na baze toho, že tréneri mi podsúvajú brankárov, ktorí majú pocit, že sú talentovaní, prípadne potrebujú motivovať, potrebujú podporiť. A celé to funguje, by som povedal tak, že tí chalani v kluboch rozhodujú o tých nomináciách, všetci sme spojení v tomto. Ak sa niekomu nepáči nominácia, zavolá, každý je oslovený na nomináciu, každý vie dopredu tú nomináciu, tí tréneri, ešte predtým, než vidia, aby sa k nej mohli vyjadriť. Takže takto fungujem ako komunita. Musím povedať, že je sa kde zlepšovať. Pred tými pár rokmi sme naozaj išli bomby ako tréneri brankárov a teraz nejakým spôsobom potrebujeme to oživiť. To priznávam, že potrebujeme znovu hľadať nové impulzy, takže znovu si k tomu sadneme teraz snad v júni a povieme si, akým spôsobom, akým cieľom alebo akým štýlom pôjdeme ďalej. Lebo ten hokej sa vyvíja a my sa musíme prispôsobovať tiež.
Možno taká blbá otázka, ale vieš povedať, že koľko vás trénerov brankárov na Slovensku? Že je to taký počet, ktorý máš spočítaný, že nie je to nejako hromne veľa?
No stále málo. Stále málo, lebo my máme takto, keď je jeden tréner brankár v jednom klube, nemá šancu. A sú kluby, keď je jeden. Ako nemá šancu. Potrebujú dvaja až traja. Aby to bolo ideálne, musia byť minimálne dvaja a do ideálne minimálne, takže aspoň traja. Lebo tých hladov kategórií je veľmi veľa a keď je niekto, že sám takto zvláda, dajme tomu 3-4 mesiace, potom vyhorí a v decembri je po ňom. No nie každý klub má takto to nastavené a má na to aj financie. To je veľký problém. Máme aj prvoligové kluby, kedy vlastne kluby sú development vlastne pre tú budúcnosť slovenského hokeja, tá prvá liga, a sú prvoligové kluby, ktoré nemajú trénerov brankárov až na také úrovni. Čo mňa teší je, že vlastne chalani, ktorí prešli našim systémom sa, vlastne to bol aj cieľ ten, my sme si nastavili s Rastom a s trénermi dlhodobý plán na 5, 10, 15, 20 rokov. A ten 10-ročný plán pomaličky začína vychádzať, lebo nám prichádzajú do systému tréneri brankárov, ktorí prešli celým VTB. To znamená, že 5 rokov boli s nami, alebo 4 roky boli s nami, nejakým spôsobom kariéra nevyšla, ale teraz prichádzajú ako tréneri. A už majú tie 5-ročné základy, majú vidieť, akým spôsobom fungovali a ako chceme, aby to fungovalo. Poznajú tú komunitu. Keď nám prídu ako tréneri, tak nie je to tak, že by sa rozkúkávali, koho kto tu je, ale hneď sa poznáme. Hej. Samozrejme, že už si tykáme všetci, takže pre nich ten vstup do toho hokeja je ďaleko, ďaleko jednoduchší, ako keby začali od nuly. To je, myslím si, že taká veľká súčasť toho vzdelávacieho kempu, že nielen vychovať brankárov, ale aj trénerov. A samozrejme vzdielať si medzi sebou informácie, to je strašne dôležité.
Téma, ktorá ma zaujíma, je zdieľanie, posúvanie a zapisovanie nejakých informácií. Veľa z tých trénerov, s ktorými spolupracuje, sú logicky aj nejakým spôsobom reprezentačnými trénermi počas tých kategórií. Ako vy si šerujete informácie? Samozrejme, že jedna vec je, že si zavoláte, že medzi sebou komunikujete, ako si spomenul, tá komunita trénerov brankárov je na Slovensku úzka. A máte, predpokladám, nejaký systém, kde si zapisujete nejaké zaujímavé informácie o tých hráčov, aby ten reprezentačný tréner, ktorému príde, dajme tomu do 20-ky, brankár z 18-ky, tak si to aj mimo nejakej komunikácie s trénerom brankárov 18-ky mohol sám vyhodnotiť, že k tomu prichádza, aj keď viem, že ten prehľad tam je samozrejme veľký, ktorý máte.
Tomto to je ďaleko jednoduchšie ako hráči, lebo ty máš 20 hráčov a potrebuješ poznať každého veľmi dobre. My máme tých brankárov napríklad 5-6. V tej danej kategórii a tá 20-ka už to je špička ľadovca, kedy vlastne tam prichádzajú fakty najlepší z najlepších. V tých nižších kategóriách chceš to obtáčať tých chalanov. Tým, že vlastne Dominik Antal má na starost 15-ku, Dušan Vlk má na starost 16-ku, Rašo Stania 17-ku, Adam Štepanovský 18-ku, primárne 15, 16, 17, nie že primárne, oni sú stále na tých kempoch našich. Na tom VTBčku títo traja tréneri Dušan, Dominik a Rašo sú tam súčasťou každého kempu. Čiže oni sú v dennom, akože nie v dennom kontakte, ale sú v kontakte s tým širším portfóliom tej reprezentácie, sú tam a oni poznajú tých chalanov. Už ich poznajú po dvoch, troch zrazoch, ty poznáš toho chalana, či je tichý, či je aktívny, či donese na kolieskách reproduktor do šatne, ako to nosil Adam Gaja, či pustí reprák, či aký je feedback od kondičného trénera, ako pracuje, ako sa správa. Ty vidíš na lade, ako sa pýta, a ako chce získať informácie o teba, či všetko robí naplno, alebo nejaké, hľadá si ľahkú cestu, či už má samozrejme dôležitú tú výšku a či má váhu do normálnu. To všetko ty už tam vidíš na tých kempoch, takže tým pádom ty už len doľaduješ detaily s tým klubovým trénerom, keď si zavoláš a povieš, počujem, a ja som mal brankára, s ktorým som nebol spokojný. Nebol som spokojný, na ľade to bolo OK, mimo ľadu bol problém. Ale už komunikuješ s tým trénerom, už to riešiš a nejakým spôsobom sa posúvajú. To tí chalani v tej kategórii majú na starosť a ja sa samozrejme zapájam, keď treba, lebo mali sme aj tento rok také 2-3 situácie, kedy sme potrebovali s tými chalami aj sedieť a rozprávať sa s nimi, ale posúva sa v tomto napríklad Slovan veľmi dobre, Nitra funguje fajn, Košice to je špička úplná, ako funguje s brankármi, posúvajú sa tie kluby, že nejakým spôsobom pochopili, že ten tréner brankárov je veľmi dôležitý. Musíme aj Zvolen pochváliť, ak dotiahnu Zvolen, čo chcú, tak to bude strašná bomba, takže tie kluby sa naozaj posúvajú.
Takže ideme k extralige, ale ešte sa ťa spýtam, alebo teda dopýtam, že neodpovedal si mi úplne presne, či to zapisujete.
Aha.
Spomenul si, že medzi brankármi, že tá komunita je úzka, je medzi brankármi, vyberáte z malého počtu, ale že či to do nejakého systému zapisujete, myslím si, že hráči sú takto skautovaní a zapisovaní.
Ja som to odpovedal trošičku obširnejšie, že my si to nepotrebujeme zapisovať, lebo ich nemáme tak veľa a my ich poznáme veľmi dobre. Čiže dám príklad, teraz pôjde Dušan Vlk, dám príklad, dostane z 16 a raz čo preberá jeho 16 ako 17. No tak Oni si len sadnú teraz na VTBčku a prejdú si tých chalanov na lade. Hej, a povedia, pozri sa, toto bolo, oni ich majú na lade, o mesiac majú znovu na lade, v septembri majú znovu na lade, v oktobri ich majú znovu na lade. Hej, čiže vlastne do 17. zrazu máme čas do novembra. A dotedy máme maj, jún, september, október máme kemp. Majú 4 kempy, kedy vlastne tamto celé preberú, prehodnotia a vlastne vidia tých chalanov. Tí chalani niektorí vyrastú za to leto. Takže v tomto prípade nepotrebujeme si to až tak zapisovať, lebo my máme osobný kontakt pravidelný. Je iné, preto som to tak hovoril, že iné je, keď máš trénera brankárov, teda hráča, keď máš jedného v Brne, druhého v Bielave, tretieho v Karpadolu, štvrtého, ja neviem, Lincoln Stars v Amerike. To je iné, lebo tam máš portfólio 60 ľudí a 60 potrebuješ zapísať. My ich máme 5-6. To je ďaleko jednoduchšie pre nás.
Finále Extraligy začneme tým. Za prvé dva zápasy sa vystriedalo 6 brankárov. Ako si reagoval, keď si to videl?
Ešte raz prepáč, ja som sa zamyslel nad jednou vecou, ktorú poviem.
Že vo finále Extraligy v prvých dvoch zápasoch nástup sa pretočili 6 brankári. Že aká bola tvoja prvá reakcia, keď si to videl, keď si to počul?
Tak ako vieme, že Nitra to tak robí, hej? Ono to Kašlík a teraz mali Fergusona s Martikainenom.
Martikainen.
No. Čiže ja nie som akože až tak nadšený s tými importami. Ja musím spomenúť, že sa strašne hambím za to Fergusona normálne. To bola hamba, čo urobil po tom finále. To musím povedať, že my si doneseme sem importov, a ktorí sa takto prezentujú po tom, čo vyhrá titul, tak to bolo normálne hrozné, čo tam prevedol na tom lade. To je normálne, to keby som ja bol majiteľ klubu, tak ho tak poviem na koberček, či titul alebo netitul, to je normálne. Ja sa snažím vychovať brankárov a takýto blázon robí takéto gesta na lade, to bolo normálne hrozné. A nech kričali diváci na ňo, čo chceli, mne to je úplne jedno, ale takto sa človek nemá prezentovať potom, ako vyhrá titul. Čiže to musím spomenúť, že keď sa máme doniesť importa, tak by mal mať aspoň v hlave niečo. Ja tento, aj keď ho nepoznám a nechcem ho poznať, tak asi to veľa hlavného nebude. Ja poviem to na rovinu, ako to je. Nechcem sa dostať do problému s Nitrou. Ja viem, že budú teraz na mňa utočiť. Akože v tomto mi to je jedno. Ja budem počúvať, čo sa týka výchovy brankárov, tak s nimi nemám problém. Viem sa s nimi rozprávať, ale toto bolo pre mňa cez čiaru. A musím to výrazne to musím akože sa ohradiť voči tomuto. Tak je to samozrejme prekvapujúce. Nitra ide týmto štýlom, že mení brankárov a Slovan vlastne zobral toho Jara Janusa ako skúsenosť, veľmi sa mu tam darilo. Potom videli sme, že prišli zápasy, kedy to aj jemu v Nitre nevyšlo, tak išiel Kiwi. Kiwi zase u mňa v mojich očiach je dobrý brankár. Myslím si, že nechytal tak, ako som ja od neho očakával tento sezónu, že nemal až takú dobrú. Takže tie výkyv tej formy sa ukázal aj zranenia s tým, že sa tam otočili tí golmani, no. Tým, že vlastne máš, Nitra to stavia tak, že vlastne bere golmana, ktorý je Slovák, ako Sacha Gazieva zobrali vlastne z tej univerzity, zobrali ako golmana, dali mu aj nejaké šance, len videli sme, dali ho na ten 7. zápas v tom štvrťfinále, myslím, že to bolo, že mali gule na to.
6.
Áno.
Jasne.
Nie,
semifinál, hej.
Lebo som ich pochválil za to, som napísal, že chlapci plovú dole pred vami. Takže to sa mi ľúbilo strašne, že mali tie gule, vyšlo im to. Už potom sme videli, že v tom 6. zápase dostal blbý gól, ale chlapci to za neho uhrali, čo bolo skvelé zase, akože pre neho, že ho zachránili mu krk. No ale to je zranenia, pokles formy, veľa zápasov, atmosféra, tam je toho veľa, kedy vlastne sa tí brankári mohli vymeniť. No. Tie kluby vlastne idú na to, že potrebuješ mať dvoch dobrých brankárov. Už tá doba sa trošku zmenila, videli sme to aj v českej lige. Ten Třinec otočil golmanov, aj Pardubice otočili golmanov, ten Super sa tam tiež dostal. Takže je to taký trend, ktorý kedysi nebol. Už sú prešli časy, kedy Broder odchytal 75 zápasov aj s Rojom z 82 a potom celé playoff, že odchytali 90 zápasov za sezónu. Ja mám pocit, že aj keď ten štýl bol ďaleko ťažší, ako je teraz, tak ten hokej bol malinko pomalší, takže vlastne to ten golman zvládal. Teraz to majú trošičku ťažšie, čo sa týka tej rýchlosti.
Keď si spomenul to Fergusona, tak sa mi nedá dopýtať, 6. zápas a situácia, keď Ferguson utiera lapačkou hráča Slovana na zemi. Na kocke tedy ukazoval jeden záber, že išiel tam aj výražačkou, ale trafil svojho hráča. Ako veľmi tenká hranica toto je? Lebo vieme, že keď trafí brankár výražačkou, vie to byť 5 plus dokonca, proste stopka, toto je, že červená hranica. Ale ako tenká hranica sú tieto údery výražačkou, lapačkou?
A tak to vyražačkou to by muselo byť, akože je tam pravidlo, že máš automatické 5 plus do konca, ale to, keď trafíš vyražačkou aj do prilby, ona je, tá predná časť nie je nejakým spôsobom tvrdá ako skala, takže to nie je až také dramatické. Čo týka nálade, čo sa udialo, tak s tým som úplne OK. Je to playoff, oni určite mu povedali nejaké pekné veci, on im povedal nejaké pekné veci. Keď má rád emóciu v zápase, za mňa je to úplne OK. To je OK. Že akože, keď mal pocit, že potrebuje niekomu niečo dať alebo vrátiť, tak to je OK. S tým nemám žiadny problém. Hovorím, to je playoff, tam sa ide na hranu. Počúval som ja na svoju rodinu nadávky a na najbližších urážky. To patrí k tomu proste, hej. Záleží potom od osobnosti toho hráča, či cez akú hranicu vie prejsť. Ale úder vyrážačkou alebo lapačkou na hráča, ktorý je na lade, je pre mňa priateľnejší, pokiaľ to nebolo niečo zákerné, čo zjavne nebolo, je pre mňa priateľnejší, ako keď niekto útočí na najbližších v rodine, na mamu alebo na manželku. To je ďaleko horšie.
Ešte jednou otázkou sa vrátim k tým rotáciám brankárov, že chápem, ten hokej sa zrýchlil, preto musia byť dvaja, aby tam bola nejaký čas na regeneráciu. Môžu mať ale počas play-off negatívny vplyv takéto časté výmeny na výkon brankára, alebo to musíš mať striktne odkomunikované s tými golmanmi, že ideme touto cestou, lebo ja keby som brankár, tak mám rád tú jasnú pozíciu číslo 1 minimálne v tom play-off, kde je to o pár zápasoch.
Zase je to veľmi individuálne. Je to, teraz je všetko o komunikácii, všetko. Teraz aj mladým deťom musíš vysvetľovať, či chytáš alebo nechytáš. Teraz je všetko o komunikácii, a čiže iné to nebude ani váčku, ale musím, je to veľmi individuálne. Niektorí brankári majú radi konkurenciu, ktorá ich tlačí dopredu, a niektorí brankári majú radi výsostné postavenie. Ja som mal výsostné postavenie, kedy som vedel, že to stojí a padá na mne. Že čím väčšia ťarcha a väčšia zodpovednosť, tým lepšie sa mi chytalo. Mal som proste rád obrovský tlak na sebe. Ja som to mal strašne rád, že to bolo moje mužstvo. Ako náhle som dostal do mužstva konkurenciu, ktorá vlastne mi nejakým spôsobom brala toto, čo som hovoril, tak mi to nerobilo dobre. Hej? Nerobilo mi to dobre. Ja som potreboval ten veľký tlak cítiť na sebe. A niektorí brankári práve, že nemajú na sebe radi ten tlak, lebo povedia si, že OK, však je tu kolega, ktorý to potiahne, keď treba. Takže je to veľmi, veľmi individuálne, ako to má kto, ako nastavené. Ale asi... Pre mňa to tiež také zaujímavé, že sa to točia tí golmani, že to nedávajú, keby nechcem povedať, že fyzicky, ale to tak náročné. Zase to je skôr otázka na nich. Ten hokej bol úplne iný, ako som ja chytal pred 10 rokmi. Čiže ono sa to fakt mení a vidíme aj trend aj v tej NHL, že sa brankári niekedy otočia v tých play-off zápasoch, ale určite, keď máte stabilnú jednotku, ktorá ťaha tú káru, tak je to vždy najlepšie pre ten tým.
Poďme k takému celkovému porovnaniu alebo takému náhľadu na ligu. Ja som si tu robil takú tabulku. Nitra, Mikuláš, Zvolen, Žilina, Slovan sú kluby, kde zahraniční brankári odchytali počas základnej časti viac zápasov ako slovenský. Spiska, Michalovce, Košice, pokojne tam asi hoďme aj Prešov, že sú kluby, kde chytali iba slovenskí brankári. My sa tu vždy radi porovnávame s Českom, tak tam také porovnanie, že teraz vo finále naskočil Kanaďan brankár Malcolm Subban, ktorý bol iba druhý brankár iné ako české alebo slovenské národnosti, ktorý chytal vo finále extraligy. Pohľad na toto vieme, ale to tak trošku prepojím s tým, že kebyže naše kluby fungujú ako české kluby, ako veľmi ľahšie by sa ti žilo a fungovalo?
Tak bolo by to ľahšie, ale pre mňa je to cesta nejakým spôsobom. Ja som, keď som prišiel, tak to bolo riešiť ťažšie a chcel som aj nastaviť nejaký systém povinných nasadzovania brankárov a tak, ale nejakým spôsobom to neprešlo a pre mňa je najhoršie napríklad taká Nitra. Pre mňa je najhoršia Nitra, čo sa týka mladého brankára. Dávali tomu Gazievovi priestor, ale napríklad v Lani, keď si zoberiete, majú dvoch importov. Jeden je na tribúni, druhý je v bráne. Slovenský brankár je trojka. Nedostane sa do brány na tréningu, lebo tí dvaja ho tam nepustia. Príde na zápas a vie, že sedí a keď vystredá brankára, ktorému to vyjde, tak aj tak vie, že pôjde brankár z tribúny do brány. To je pre mňa také, pre mňa to je nešťastné riešenie. Prečo to tak je? Klub vie, lebo chce vyhrať titul, lebo proste takto to má nastavené. Ja teraz nechcem haniť Nitru, len hovorím ako príklad. Videli sme v play-off, v štvrtfinále play-off, že všetci Slováci, takmer všetci Slováci vytlačili importa v play-off. Roman Rýchlik vytlačil Lakuvého, Eugen vytlačil Bystrici, Gomana ťahal. My sme sa schalení, že sa... Filip Beláni, Parksa, Jaro Janus, Kiviaha. Čiže my sme videli, že vlastne tí slovenskí brankári, keď dostanú tú šancu a priestor, tak vlastne vedia to potiahnuť. Musím povedať, že sú nejaké importy v lige, ktoré si myslím, že že sú OK, že sú OK, hlavne pomer cena a výkon, čo som nejak počul, tak je to OK, ale sú brankári, ktorí podľa mňa nie sú úplne že na tej úrovni. Ale znovu, ja som aj s Paťom hovoril, že keď chceme viesť tento rozhovor, ja potrebujem mať niekoho z klubu tu ako protiváhu názoru, lebo darmo ja budem rozprávať a môžem hovoriť svoje pocity a dojmy. Ja potrebujem mať niekoho, kto nejakým spôsobom vidí viac do toho vnútra a určite by vedel oponovať a určite by mi vedel dať argumentácie také veci, že by mal pravdu. Čiže ja moc nechcem sa púšťať do týchto vecí, že kedy áno, kedy nie. A keď to práve s Čechmi, tak videli sme to v Čechách. Ja som to videl pred 4 rokmi v Liberci, keď si zobrali Davida Hrenáka a mladého krála. Jeden mal 23, 24, ale David Hrenák veľa nemal odchytané, mladý chalan, a druhý mal 21. A s nimi išli do ligy, bez problémov. Videli sme, že Brno si vyťahlo postavu z prvej ligy, a chytal dobre v príprave, tak mu to proste dali tú ligu a vyhral titul. Z prvej ligy do extra ligy vyhral titul. Dostal ten priestor, dostal šancu. Vráťme sa naspäť na Sama Hlavaja. Výborná Liga majstrov v auguste. Vynikajúca, bol neskutočný. Prvú sezónu, aj tak začal sezónu. Začal ju Koro. Hej, argument bol, lebo zarába Koro viacej. Tak hovorím, čomu platíte menej teraz, keď chytá? Čiže to je ten veľký rozdiel, že vlastne my sme tu pod nejakým, by som povedal, tlakom, že musíme byť úspešní a Češi akože sú takí, ako keby väčšiu dôveru majú v tých golmanov. Samozrejme, prvá liga je kvalitnejšia. Máte tam podmienky, máte výstroje, nemusíte sa naháňať. Ak vidím tie výstroje našich chlapcov, hej, tak to je až smutné niekedy, že čo musia chytať a v čo musia dochytávať v tej rozbitej výstroji. Toto v Čechách neriešia. Samozrejme, potom vám rastie sebavedomie, dobre sa cítite v novej výstroji. To sú veci, ktoré ovplyvňujú strašne ten výkon. Takže tie kluby to majú naozaj ťažké, tých financií nie je veľa, tá výstroj je drahá. Takže v tomto áno, ale ešte viac by som chcel vidieť tú snahu, ako keby dať šancu tým ostatným chalanom. Deje sa to, musím povedať, to deje. Vidíme to napríklad o Žiline, vidíme to napríklad v Banskej Bystrici, kedy sa nebali to Evgena, vidíme to Michalovce, Košice sa pozrieme, Paťo Jurčák tam dali, jak im to vrátil, aj s úrokami. To je krásny príklad, ten Paťo Jurčák. Takže toto je, dúfam, že cesta je pre tých ostatných, že budeme si vychovávať. Ale samozrejme, sú kluby, ktoré chcú developovať a sú kluby, ktoré chcú za každú cenu titul. A za mňa to je tiež v poriadku. To je, do toho ja nechcem nejakým spôsobom vstupovať.
Jedna vec je, že ako dôverujú brankárom tie kluby a potom, že ako z môjho pohľadu dôverujú trénerom brankárov. To je tá ďalšia vec, ku ktorej som sa chcel dostať. Ako ty vnímaš postavenie trénerov brankárov v extralíge? Ja si nemyslím, že ľudia, ktorí sú tvoji kamarádi, s ktorými ty spolupracuješ, by nechceli robiť hlavne so slovenskými brankármi prioritne. Tak ako vnímaš ich postavenie? Stále je to o tom, že rozhoduje hlavne to vedenie, čo je logické, alebo do toho veľmi zasahujú na Slovensku aj hlavní tréneri?
Tak ďalšia vec je, akože musím spomenúť, že mne zavolal nejaký extraligový klub, po takomto nejakom rozhovore som mal naposledy rozhovor takýto, tak mi zavolal jeden klub a hovorí mi, že no tak keď si taký múdry, tak mi daj brankára. Ja nechcem importa, daj mi Slováka. Ja hovorím, no je, počkaj, ale teraz sa báme o tom, že ty sa to musíš 4 roky dopredu toto plánovať. Nemôžeš, akože daj mi brankára. Keď chceš golmana, poďme si ho vychovať. Ja ti dám kopec mladých chlapcov, ti odporúčim, ktorí majú 17-18 a za 2-3 roky môžu byť na tej úrovni, čo odo mňa požaduješ. Ale ja to vnímam inak. Hovorím, zavolá mi manažer, klub mi normálne zavolá. No tak mi daj golmana, si nás kritizoval, daj mi golmana. Hovorím, OK, poďme ho vychovať. Poď, vychováme ho spolu. Máme na to 2-3 roky, poďme to robiť spolu, že pomôžeme si navzájom. Niektoré kluby to pochopili, samozrejme niektorí zase, že nie, lebo vlastne idú cestou toho importa, čo je ďaleko jednoduchšie, ale chápem, hovorím, nechcem nejakým spôsobom sa dostať do krížiku s klubmi, lebo museli by tu byť, aby mi vedeli argumentačne povedať. A ja s tým úplne by som sa stotožnil veľakrát s tými názormi. Nemám s tým problém. Čiže jasné, že by chceli pracovať, lebo tak ty chceš, teba baví práca, keď niečo vyvíjaš. Aj keď som bol v repre na začiatku, bol tam Paťo Rybár a Braň Konrád, tá práca ma až tak nebavila, lebo tí chalani boli už ako keby starší, mali svoje roky, mali svoj systém zaužívaný. Braň Konrád uterak na hlavu, v deň zápasu sa s ním nemohol rozprávať, stará škola, poctivá stará škola. Paťo Rybár zase mal naučené, že vlastne pracoval so svojím otcom, ktorý je špička v danom obore, akože svetová špička, mali to zaužívané z klubu, nechceš do toho vstupovať, lebo im to funguje roky rokúce, čo je pre mňa úplne v poriadku. A zrazu ti prídu golmani ako hlava aj Gajan a už máš históriu a poznáš a pomáhaš a vychovávaš a to ťa proste baví, to je neskutočná krásna práca, to je úplne iná práca predtým a teraz. A to isté v kluboch. ty chceš golmana, ktorý napríklad Pati Jurčak, vidíš ten progres, vidíš ako rastie, ako chytá. Ja neviem, Dominik Antala, tréner Golmanov v Žiline, mi rozpráva, že s tým Romanom Rychlíkom sa tak dobre pracuje. Roman je neskutočne dobrý chalan, dobrý človek. Potom vidím v Popradu, kde je mladý tréner, ktorý vlastne je pomaly mladší od Belányho, ako fungujú, ako idú spolu pred zápasom na večeru, ako komunikujú, ako ich to baví proste. To sú tie to je to, čo ťa najviac baví na tom hokeji. Jedna vec je zarobiť peniaze, ale proste vidieť toho chlapca, ako sa zlepšuje, to je bomba proste. Tak samozrejme, že to každý vyhľadáva, ako keď dostaneš hotového golmana, ktorý chytal niekde vo svete a hľadáš si k nemu cestu, tú cestu si ľahko nájdeš, hej? A aj sa staneš tým kamarát, ale je iné niekoho vyvíjať a vidieť ten progres, ako keď dostaneš niekoho hotového.
Z informácií, ktoré máš, rozhodujú o tom, kto pôjde do bránky tréneri brankárov, alebo v extralíge hlavne tréneri, hlavní tréneri?
Ako kde, samozrejme, ale ma napadlo niečo, ale ako kde, ale myslím si, že tréneri brankárov sa dostávajú do celkom dobrej pozície, kedy tí hlavní tréneri ich počúvajú. Tam musím povedať, že tam sa to dosť zmenilo za tých pár rokov.
Pod Craigom Ramseym si to mal ako?
Pod Craigom som mal tak, že som mu vždy dodal analýzu, ktorú som sa snažil podložiť čo najlepšie ako nejakými argumentami. A za tých, ja neviem, 6-7 rokov, čo sme spolu robili, mi to dvakrát zmenil. Prvýkrát mu to vyšlo, druhýkrát mu to nevyšlo. Ale aj ten druhýkrát to bolo na dobré veci. To bola taká zhoda okolností, že vlastne sa rozhodol inak, ako som chcel ja. A ten golman bol vystriedaný a ten druhý to potom dochytal a bolo z toho úspech.
Aká to bola situácia?
To nemusíme hovoriť, ale hovorím, že nemôžem si naberovať dôveru svojich brankárov. Ale musím povedať, že vlastne vždy musíš to podložiť nejakými argumentami. Snažíš sa mu to dodať nejaký analyticky, že Craig, podľa mňa tento golman lebo toto. Nepríliš za ním a povieš, podľa mňa ide tento. Nie, chceš to nejakým spôsobom podložiť. A takisto to funguje aj s Vladom, musím povedať. A Vlado je ešte trošičku nápomocnejší v tomto, že Vlado ako keby malinko vstupuje do toho výberu, že ti to niekedy to ľahšie, ti to udobrí, hej, a pomôže ti, že fakt je to dobrá voľba a tak ďalej. Čiže Vlado je v tomto veľmi zdatný.
Spomenuli sme tu veľa brankárov, ktorí sú v našej lige, ale máme aj veľa brankárov v zámori. Tuším, NCAA, USHL, je tam dokopy ich 11. Keď sa s týmito chalami možno rozprávaš, neviem, poviem príklad, Šimon Látko, Cimna, tuším 23, bude mať 24. Ako sú nastavení? Lebo ja si neprestavím, hej, ideálny scenár, všetci by dostali zmluvu NHL, reálny scenár, dajme tomu z tých 11, keby piati boli o 3-4 roky jednotky v extraligových klubov, veľmi by to pomohlo, ale ako sú možno títo chali nastavení, že je toto pre nich cesta?
To Šimonom Látkom si sme si robili dve veľké analýzy za posledný mesiac, keď vlastne išiel do East Coast a riešil, mal nejaké ponuky zo Slovenska, tak sme si robili analýzy, ktoré kluby by to mohli byť, že kde je aká konkurencia, tým, že vlastne poznám tie kluby, tak poznám tých trénerov, tak sme si spravili analýzu, ako by to mohlo byť. Šimon bol nastavený tak, že by skúsil aj ten East Coast, ale potom, keď videl, že vlastne chce ísť do repre, tak povedal, že asi skúsi teda to Slovensko. Neviem, ako sa on rozhodne na konci dňa, ale taký mi dával informácie. Takže toto je cesta, že donesieš chalanov, ktorí sú na univerzitách, ktorí už majú, ktorí sú nejakým spôsobom, majú niečo odžité, sú pripravení a môžu chytať. Samozrejme, vždy to musí hráč aj brankár potvrdiť na ľade. Hej, čiže toto je presne, neviem ako Mate Marino dal sa na transfer portál, neviem aké sú jeho ďalšie kroky, či na ktorú univerzitu prejde alebo pôjde do profi cesty. Potom máme Jano Korec, ktorý končí o rok, potom máme, ja neviem, Šimon Latkoci teraz prichádza, takže tí chalani budú prichádzať po dvoch, troch, čo vlastne stačí, keď príde jeden, dvaja do tej ligy, lebo z tej univerzity bude asi ťažko sa dostať do nejakého profi hokeja, pokiaľ nie si. Lebo tí chalani, ktorí sú ako Gajan, že odíde po druhom roku, to je niečo iné. Ale tí, čo doštudujú tú univerzitu, tak pravdepodobnosť, že sa vrátia do slovenskej ligy, že je vysoká. Takže to je skvelá cesta. A ja si myslím, že zase kluby to chcú. Kluby, ako hovorím, na Šimona Latkoci sa pýtalo veľa klubov. Tí kluby chcú našich brankárov. Oni ich akože nemôžem povedať, že by nechceli. Oni ich chcú, ale chcú samozrejme aj tú výkonnosť. Ale tá samozrejme musí prísť aj s dôverou.
Takže napríklad mi napadlo ešte jedno meno, možno potvrdíš, možno nie, Alan Lendiak, to nie, neviem, 3 sezóny bol teraz za morom, alebo v USHL sa mi zdá?
2 sezóny.
Dve? Čaká ho tretia?
Áno. Áno, myslím, že áno. On tiež ide na univerzitu vlastne. On ide na univerzitu, Mišo Prádel ide na univerzitu, Leo Henriquez podpísal Boston, čiže máme troch golmanov, ktorí idú na univerzitu teraz, v tejto chvíli. Už sa nás pýtajú na ďalších golmanov, teraz prichádza draft USHL, kedy vlastne si už 4. maja draft USHL, ktorý vlastne sa deje 2 roky dopredu, už si idú brať nášho brankára, ktorý 2011 ročník, čiže už akože tie kluby akože už vidia, že tu máme golmanov, tak už nejakým spôsobom si to berú. Takže ja verím, že tá univerzita je dobrá cesta. Čas nám ukáže. My sme sa rozhodli ísť cestou univerzity, kedy vychováme chalana, ktorý bude mať špičkové vzdelanie, už ešte 4 roky života v brutálnych podmienkach, pomaly NHL podmienkach a vráti sa vlastne potom pripravený. Môžu chalani, ak samo Urban, verím tomu, že môže dostať šancu aj v AHL a potom sa prebiť sa do NHL alebo zabojovať do NHL. Sú chalani, ktorí na tom majú potenciál. Máme tam Dana Ďuriša, ktorý vlastne nikto ho tu ani nepoznal. Prešiel vám celý systém o VTBčku. Pre veľa ľudí to prvýkrát počuje to meno. Dano Ďuriš si vydrel 3,5 roka v Amerike, aby sa dostal na univerzitu, dostal plné štipendium, čo bol jeho cieľ, jeho sen. Máme tam chalanu ako Lukáš Forst, ktorý tento sen stále naháňa. Čiže tí chalani dali tomu strašne, strašne veľa a potom, keď vlastne skončia tie školy, tak buď dostanú ponuky do špičkových firiem, kedy vlastne môžu pracovať za ďaleko väčšie peniaze ako v hokeji a zabezpečiť svoju rodinu, alebo proste sa vrátia do slovenskej extraligy a nastavia si to zrkadlo. Nastavia si zrkadlo, že vlastne OK, tak 2 roky hrám, alebo 3 roky tomu dám a po 3 rokoch, keď to nebude, tak idem pracovať do korporátu za väčšie peniaze, veľa väčšie.
Poďme na záver ešte k tomu, čo si všetci chceme a všetci na to čakáme, a to sú slovenskí brankári v NHL. Tuto Česko radšej ani jeden spomínať, lebo tam sú tie čísla trošku ustrelené. Ale ako veľmi pomôže, keď, neviem, spomeniem toho Gaja, alebo nech je to už hoci ktorý brankár, keď sa tam proste príde, presadí a udrží sa tam. Vieme, že ľudia často vedia hovoriť, že to keby bol Švéd, tak ten už je dávno tam. Funguje niečo takéto pri brankároch, aspoň v malom?
Yes. Máme krásny príklad. Valstedt Hlavaj. Hej, sám ho prechytal ani na farme. Valstedt je v NHL a prišla tá dôvera. Samozrejme, s tým potom aj spojené výkony a je tam. Sám Hlavaj nemá zápasy po olympiáde ani na farme. Keby to bol Švéd, tak určite by dostal nejaký priestor. Áno, ten kredit tej ligy zvyšuje možnosť sa tam dostať. Krásne to vidíme na tých Čechov, ktorí si to odrobili tú robotu, získavajú dôveru, získavajú obrovský, obrovský kredit. Vidíme Zajíček z Litvinova, proste postava, Detroit Zajíček, tiež je tam na farme, takže tých gólmanov oni majú kopec a vlastne tá dôvera vzniká s tým, že každý je úspešnejší. Bola tá finská škola, teraz tá česká škola, takže potrebujeme, aby nám niekto otvoril tie dvere. Či už to bude, ja neviem, Gajo, Mišo Prádel, či Samohlava. Potrebujeme, aby nám pootvárali chalani tieto dvere a potom tí ostatní to budú mať trošku jednoduchšie.
Ale zvyšuje to asi aj to, že napríklad ten Valstedt bol draftovaný, nie? Že je to biznis. Oni mu dali dôveru na drafte, tak aj toho dostávalo podľa môjho názoru pred Hlavaja, nie?
Jasné, on mal jednocestnú zmluvu, čiže tento rok, čiže oni ho museli zobrať do NHL a vlastne museli, tak nemuseli, ale oni by zle vyzerali. Veľakrát si zober, že ty vybereš brankára ako scout alebo spolok scoutov a majiteľ sa príde za teba a povie, že prečo nechytá. Tak keď to spravíš pri 5, tak je problém. Tak ty potrebuješ niekedy ho potlačiť, aby si dobre vyzeral, alebo respektíve, aby si nevyzeral zle. Čiže draft v podstate neznamená, poviem to tak teraz pre rodičov, draft neznamená absolútne nič, pokiaľ to nie je prvé, druhé kolo. Prvé, druhé kolo znamená, že tú šancu hrať NHL dostaneš oveľa viac ako ty v ostatných kolách. To je draft, že keď si vysoko draftovaný, tak kvázi nemôžeš vyzerať zle. Snaží sa všetko robiť preto, aby ten človek bol úspešný, aby si ty nevyzeral zle.
Ďalšia kapitola je podľa mňa aj pri tých brankároch, že kde podpísať zmluvu, lebo brankári sa na to asi musia pozrieť ešte oveľa viac ako hráči. Samohlava aj ten pri tej konkurencii v Minnesota asi jeden z tých horších klubov. Ale ako veľmi sa napríklad rieši toto, že neviem, ide do toho klubu, ktorý možno nemá také ambície, ale ten môj primárny cieľ by teraz napríklad pri samohy mal byť, že aby tam bola čo najmenšia konkurencia a mať čo najväčšiu šancu až potom sa pozerať ďalej?
To, čo si povedal, je trošičku oxymoron, lebo aby si vyberal klub v NHL, musí byť taký bombarder, že budeš jednotka. Ako keď si v pozícii sama, tak si kluby nevyberáš, lebo dostaneš možno, že 2 ponuky, možno, že 3 ponuky. Lebo každý má svoju hierarchiu v klube, ktorú má založenú na Detroit. Majú brankára, majú brankáru na farme, čo tlačia, do toho majú draftovaného Miša Prádela, ktorý dobre vyzerá. Alebo Chicago má pretlak. Chicago má brutálny pretlak na brankárskom poste. To určite nedajú samovú ponuku Hlavajovi. Čiže ty keď dostaneš ponuku, že si vyberáš, tak musí byť taký bombarder, že proste sa nebavíme asi o farme. Keď sa bavíš o farme, tak musíš veľakrát zobrať to, čo máš na stole a prebiť sa tým systémom. Čiže v podstate ono to je aj jedno, kde pôjdeš, lebo stále sa musíš prechytať tých minimálne dvoch, troch bombardérov, ktorí na teba tlačia. A ďalší desiatí sú za tebou. Mm. Čiže to je veľmi, preto hovorím, je zhoda okolností ťa môže dostať do NHL, ako napríklad mňa, že sa mi dva brankári zranili, môj posledný tri zápasy sezóny, obidva sa zranili, tak som sa dostal do NHL. Ale druhá vec je sa udržať do NHL. To je ďaleko, ďaleko ťažšie. Čiže, aby si mohol vybrať kluby, musí byť strašný bombardér.
Jasno.
No, Peter Budaj je aký bombardér, že tam máme trénera brankárov NHL, z tvojho pohľadu. To je veľká vec pre Slovensko však.
Peč je skvelý, ako. Musím povedať, že akože, to je človek, ktorý napríklad on je tisíce kilometrov ďaleko a nám pomáha. Akože, kedykoľvek ho oslovím s prednáškou, tak vždy sa dohodíme. Vždy. Čiže už ho nechcem otravovať veľakrát, ale urobil nám 2-3 prednášky z toho prvá, ktorá bola, tak to bola neuveriteľná. Je to človek, ktorý vie rozprávať, vie človek, ktorý to má odžité, vie človek, ktorý získaval kontrakty v NHL aj preto, že bol strašne tvrdo pracujúci človek, že si kluby si ho vážili a zlepšoval všetkých okolo seba a tomu prinášal úspech a tie kontrakty, lebo bol fakt rich. Čiže to je skvelá kombinácia. Peťo je super, úplne super. Vždy, keď si ho spomínam, že keď som ho... Ja si pamätám ako malého chlapca v Bystrici, ja som ho malinko starší od neho a on vždy mal peknú výstroj tak, a vždy vytváral seba také fluidum a niektorí si mysleli, že bol namyslený, lebo on tak pôsobil, lebo mal také veci a tak a vždy, keď počujem to meno, tak si spomeniem na Budkyho Banskej Bystrici, ako prechádzal zo zimáku do zimáku po gume vonku a už vtedy bol pekne oblečený, ale Budky je úplne, musím dať taký kredit, ako sa k nám chová, že to je bomba.
Super. Maťo, máš niečo na doplnenie?
Ja už nič, ja si myslím, že za tú hodinku sme toho prebrali dosť, aj keď s tebou by stalo, keď sa ešte ďalšie 4, ale tak môžeme sa zase stretnúť niekedy po konci sezóny, keď už budeme vedieť aj, kde sú ďalší chalani a ako dopadnú tie nové zmluvy a majstrovstva.
Dobre, super, budem sa tešiť. No dúfam, že to dobre dopadne na majstrovstva, že tí chalani budú zase oporou, lebo však v posledných rokoch sme tento problém už neriešili, čo sa týka gólmanov. Dúfam, že to pôjde takto ďalej a ja len dúfam, že proste doručíme brankárov do tej NHL, do tej extraligy. Chcel by som, aby tie kluby naozaj mali radosť tých chalanov, aby mali radosť, ako má radosť Žilina, ako mala Poprad teraz z toho Filipa, ako mala ich Spatia Jurčáka, ako vo zvolenie dali šancu 18-ročnému Brezánimu v extralíge a nesklamali, dali mu trojročnú zmluvu teraz. Hej, že proste mu dali tú dôveru, povedali si, že poď v kľude, chytaj si. Mal samozrejme výborného trénera gólmanov za chrbtom, ktorý ho podporil, ktorý ho pripravil, to musíme spomenúť. Maxo Bača. Takže veľmi som rád, ako Slovan pracoval s Andrisíkom. Dúfam, že to bude tak ďalej pokračovať, lebo viem, čo majú aký plán na ďalšiu sezónu. Čiže sú kluby, ktoré naozaj robia perfektnú robotu. A nakoniec aj tá Nitra, aby to nevyzlo zle, že som ja nejak proti Nitre za tých golmanov, ale aj oni zobrali toho Sacha, dali mu zápasy, dali mu 7. zápas, proste pracovali s ním. Takže ja si myslím, že sme na dobrej ceste, že tie kluby naozaj chcú robiť s tými brankármi, len moja úloha je dodať tých brankárov. Spolu s nimi samozrejme. Sme na jednej lodi, lebo hokej iba jeden.
K Nitre doplním, že viem, že Gadzieva chceli aj na ďalšiu sezónu. Neviem, ako to tam dopadne, ty možno vieš, ale to už teraz nejako riešiť nebudeme. Díky, že si bol súčasťou Trefného strieľania a verím, že sa vám táto epizóda, tento diel páčil. Počujeme sa a vidíme čoskoro. Majte sa krásne.
Čau. Ďakujem.